Ozodlik radiosining turkman xizmati Qobuldagi manbasiga tayanib xabar berishicha, Afg'onistonda Turkmaniston bilan chegaradosh ayrim hududlarida islomiy davlat bayrog'ini ko'targan jangarilar paydo bo'lgan. Mahalliy aholini islomiy davlat tomonga o'tishga chaqirayotgan jangarilar guruhi yaxshi qurollangani, Tolibonga qarshi ayrim guruhlar islomiy davlat tarkibiga qo'shilayotgani ta'kidlanadi. Avvalroq Qirg'izistonlik ekspert Qodir Malikov O'zbekistondagi vaziyatni izdan chiqarishni maqsad qilayotgan Islomiy davlat qo'poruvchilik amaliyoti uchun 70 million dollar mablag' ajratgani haqida ma'lum qilgan edi. Ekspertga ko'ra, Afg'onistonda to'planayotgan Islomiy davlat jangarilari asosan Markaziy Osiyo fuqarolaridan tashkil topgan. Yaqinda Markaziy Osiyo va jihodchilik haqida hisobot chop etgan bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi xulosasiga ko'ra, mintaqadan o'zbeklar islomiy davlat tarkibidagi eng katta guruhni tashkil etadi. Norasmiy ma'lumotlarda Suriyada jang qilayotgan o'zbeklar soni 2000 dan 5000 gacha ekanligi taxmin qilinadi. Avvalroq O'zbekiston Islom harakati ham islomiy davlatni qo'llab bayonot tarqatgan edi. So'nggi tahlillar Afg'onistonda to'planayotgan islomiy davlat jangarilari O'zbekistonni maqsad qilishayotganligini ko'rsatadi. Ammo O'zbekiston xavfsizlik idoralari bu borada biror bayonot bilan chiqishmagan. Toshkentdagi siyosatshunoslarga ko'ra, islomiy davlatni mintaqada faollashishi bo'rttirilgan. Xalqaro koalitsiyani islomiy davlat ustidan g'alaba qilishiga umid bor.
Men aytishim mumkin, faqat agar IDIL'dek tashkilot boshqa geografik zonalarda faoliyat yurgizmoqchi bo'lsa, avvalo o'zini yurtida, o'zini hududida shu kurashda g'olib bo'lib chiqish kerak va mustahkam o'rnashib olgan bo'lish kerak edi. Ammo bunday bo'lishi ehtimoli juda kam. Shuning uchun ham uning tashqi hududlarda, xususan Afg'onistonda faoliyat yurgizishi u uchun juda ham murakkab bo'ladi deb o'ylayman. Ayrim vakillari, sanoqli bir vakillari mana o'lkalarda, mintaqalarda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bularni jabr katta kuch deb aytish qiyin. Qolaversa, kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu tashkilotga qarshi bo'layotgan hozir xalqaro koalitsiya kuchlarining hujumi va operatsiyasi umuman o'ganda muvaffaqiyatli bo'lib, bu tashkilotning kuchi ancha kamaygan, zaiflashib qolgan.
Dedi siyosatshunos Farhod Tolipov. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi o'z hisobotida. Islomiy davlat nafaqat jihodga kirayotgan jangarilar, balki bu guruhni qo'llayotgan aholi hisobiga ham kengayotganini ta'kidlaydi. Buning asosiy sababi esa mintaqa rejimlarining o'z fuqarolariga adolatli jamiyat taqdim eta olishmaganida ko'riladi. Jumladan, Qirg'izistondagi etnik qirg'inlar ko'plab o'zbeklarning radikallashuviga, jihod yo'lini tanlashiga ham sabab bo'lgan. O'zbekiston fuqarolarini jihod yo'liga yetaklayotgan sabablar esa aholining dunyoviy jamiyatdan kutilgan umidlari puchga chiqayotganida ko'riladi. Huquq himoyachilari aholidagi radikallashuv sababini mamlakatda namozxonlarga nisbatan tajiqlar kuchli ekani bilan izohlashadi. Ekspertlarga ko'ra, radikallashuv sabablarini o'rganish uchun jiddiy tadqiqotlar zarur.
Bizda sababini o'rganish kerak. O'zbekistondagi muhit bor. Birinchidan, har doim bir qanaqadir guruh radikal bo'ladi. Bu tabiiy hol. O'zbekiston hukumati yo O'zbekiston jamoatchiligi kimdir o'ylasa-ki, hech qachon bunaqa tabaqalar bo'lmaydi, bunaqa qarashlar bo'lmaydi, bu har bitta mamlakatda bor. Ikkinchidan, muhit bor O'zbekistonda. To'g'ri, muhojirlik bir bitta sababi bo'lishi mumkin. Muhojirlik bu davlatni iqtisodiy islohotni o'tkazmasligini oqibati. Agar mana masalan O'zbekistonga bog'lashni istasangiz. Bu birinchi, ikkinchidan, bittasi o'sha mashhur radikallashuvni kuchayish o'zbek muhojirlari ichida Rossiyada ishlayotgan. Ikkinchi muammo bu albatta diniy targ'ibotni juda ham bir g'alati ahvolda bo'lgan,
dedi ekspert Anvar Nazirov. O'zbekistonda so'nggi paytda jihodiy guruhlar Suriyadagi janglarda aloqadorlik yuzasidan bir nechta sud jarayonlari o'tdi. Ayblanganlarning aksariyati mehnat muhojirligidan qaytgan fuqarolar. Huquq himoyachilari tasdiqlanmagan ayblovlar asosida o'tayotgan bu sudlar vaziyatni yanada qaltislashtirishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.